Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Jumatano ya tarehe 13 mwezi Aprili mwaka 2022 ni nakukaribisha tuwe sote. Na kama kawaida kila Jumatano ni mada kwa kina, na leo tunarejea hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa kukuletea mahojiano maalum na waziri wa madini wa Tanzania kuhusu migogoro na rasilimali za madini ikiwemo almasi. Lakini kwanza tujiunge na Asumta Masoi kupata habari kwa ufupi.
Habari kwa ufupi. Mamilioni ya familia za wakimbizi katika eneo la mashariki mwa Afrika ziko hatarini kutumbukia kwenye njaa kali wakati huu ambapo mgao wa chakula unapungua kutokana na rasilimali za misaada ya kibinadamu kuzidiwa uwezo kwa sababu za mizozo lukuki, madhara ya tabia nchi, janga la COVID-19 na ongezeko la bei ya chakula na mafuta. Yamesema mashirika mawili ya Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na mpango wa chakula duniani WFP. Kupitia taarifa ya pamoja iliyotolewa leo huko Geneva, Uswisi, mashirika hayo yamesema licha ya juhudi za kuhakikisha kuwa chakula kilichopo kinapatiwa familia kwa misingi ya kipaumbele cha uhitaji, idadi ya wakimbizi wenye uhitaji inaongezeka sambamba na pengo la rasilimali zilizopo na kile kinachohitajika. Katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita, idadi ya wakimbizi mashariki mwa Afrika imeongezeka mara tatu kutoka milioni 1.82 mwaka 2012 hadi takribani milioni 5 leo hii, ikiwemo wakimbizi wapya 300,000 mwaka jana pekee. Waziri wa Ufaransa anayehusika na masuala ya Ulaya na mambo ya nje, Jean-Yves Le Drian, na anayehusika na masuala ya kilimo na chakula, Julien de Normandie, pamoja na kamishna wa usimamizi wa majanga wa muungano wa Ulaya, Janice Lenartich, wamekuwa na mazungumzo na mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP, David Beardsley, ili kujadili madhara ya vita nchini Ukraine kwenye uhakika wa upatikanaji wa chakula hususan katika nchi zinazoendelea na zile zilizoko hatarini zaidi. Taarifa WFP iliyotolewa leo jijini Roma, Italia, inasema katika mazungumzo hayo bwana Beardsley ameelezea jinsi walivyojikita katika ongezeko la ukosefu wa uhakika wa upatikanaji wa chakula duniani, ambapo viongozi hao wote wamekaribisha uamuzi uliopitishwa na shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo duniani FAO tarehe 8 mwezi wa Aprili kuhusu athari hasi za vita vya Ukraine kwenye uhakika wa upatikanaji wa chakula duniani. Na wataalamu wa Umoja Mataifa wa haki za binadamu wa milani hatua ya hivi karibuni na inaendelea nchini Misri ya kufukuza wasaka hifadhi kutoka Eritrea na kutoa wito kwa mamlaka kusitisha mara moja kitendo hicho. Wataalamu hao kupitia taarifa iliyotolewa leo jijini Geneva, Uswisi, wameeleza hofu yao kwa kile kinachoendelea kuwa msingi wa kutunga sera za kukamata kiholela na kufukuza kwa makundi raia wa Eritrea, na wameonya mamlaka za Misri kuwa aina hiyo ya ufurushaji raia ni kinyume na wajibu wa Misri chini ya sheria ya kimataifa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Ninakushukuru sana Asumta Masoi kwa habari hizo kwa ufupi. Na punde mashinani tutasikia kutoka kwa rais wa Benki ya Dunia. Tafadhali baki nami.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Naam, na sasa ni muda wa mada kwa kina, na leo tupo makao makuu ya Umoja wa Mataifa, ambapo hivi karibuni kumefanyika mkutano wa masuala ya uchumi ukijumuisha nchi wazalishaji wa rasilimali za madini ikiwemo almasi. Walijadili ni jinsi gani rasilimali hizo zinavyogeuka kuwa laana na kuchochea migogoro, na nini kifanyike ili kuzigeuza kuwa baraka na kuepusha migogoro hiyo, hususan almasi barani Afrika kupitia mchakato unaojulikana kama Kimberley Protocol. Tanzania iliwakilishwa vyema na waziri wake wa madini, Dr. Doto Biteko, ambaye baada ya mkutano aliketi na Flora Ndrucha wa idhaa hii ya Kiswahili na kumueleza kilichojiri.
Kama unavyofahamu, Tanzania ni mwenyekiti wa nchi za Afrika zote zinazozalisha almasi, na mimi ndo mwenyekiti. Kwa hiyo tumekuja hapa kubadilishana uzoefu, kuona namna gani tutasimamia sekta ya madini iweze kuleta maendeleo kwa watu wetu na mwisho wa siku kujenga amani.
Naam, na kama ulivyogusia hapo, kujenga amani ndio dhima muhimu. Na madini yamekuwa ni chanzo cha migogoro mingi sana. Sasa yapi ambayo yanajadiliwa ndani ya hicho kikao chenu kuhusiana na masuala ya madini au almasi na migogoro?
Kwanza ieleweke kwamba kwa muda mrefu sana madini ya almasi na madini mengine, lakini kwa kiwango kikubwa madini ya almasi yamekuwa yakitumika kama chanzo cha fedha kwa watu wanaochochea migogoro kwenye nchi mbalimbali. Kwa hiyo ndio maana dunia ikaja na utaratibu sasa wa kuratibu mfumo mzima na mnyororo mzima wa almasi kutoka inakochimbwa, inakouzwa, inakosafishwa na biashara yake. Inaitwa KPC Protocol au Kimberley Protocol. Sasa katika Kimberley Protocol yenyewe, nchi ya Botswana ndo mwenyekiti na ambaye ndio anatusimamia wote, na Zimbabwe ni makamu mwenyekiti. Lakini katika wazalishaji hawa sasa kuna mwamvuli mwingine hapa juu unaitwa Adipa African Diamond Producers, ambao mwenyekiti ni Tanzania. Kwa hiyo tunachojaribu kuangalia ni kwamba tuweke mfumo ambao utafanya kila almasi inayochimbwa ipite kwenye mkondo sahihi, isiende kwa ajili ya kufadhili uhalifu, ugaidi au mapigano ya wenyewe kwa wenyewe katika nchi zinazozalisha almasi. Kwa sababu msipoyasimamia vizuri kwa kweli, waasi kwenye mataifa mbalimbali wanaweza kuzitumia hizo almasi kwa ajili ya uhalifu. Na hicho ndio tunachotaka kukizuia ili kujenga amani ya dunia.
Na tukija katika swala hilo, umesema Tanzania ni mwenyekiti na Tanzania inazalisha almasi kwa miaka mingi inajulikana, lakini Tanzania ni kisiwa cha amani. Tumeshuhudia sehemu zingine kumekuwa na migogoro ya inahusiana na madini, mfano Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mzozo hauishi, lakini inaonekana pia pamoja na mambo mengine madini yanachangia. Sasa nini watu wanaweza kujifunza kutoka Tanzania ambacho umekuja umewaeleza hapa kwamba kinaweza kusababisha mkawa na madini tena yenye thamani kubwa kama almasi na bado mkawa na amani?
Kwanza niseme jambo la amani ni jambo kubwa, na uwepo wa madini kuchochea migogoro na lenye ni jambo jingine. Ambacho naweza kusema tu ni kwamba ili kuwe na amani na rasilimali hizi muwe nazo, ni lazima kuonekane kuna haki ya usimamizi wa rasilimali hizo, na uongozi wa juu wa nchi utoe uongozi wa namna gani isimamiwe hiyo rasilimali. Kwa mfano kwetu Tanzania, tunamshukuru Mungu tumepata viongozi wazuri toka tulivyopata uhuru, ambao wanaweka pamoja wa Tanzania bila kuwagawanya kwenye makundi ya aina tofauti tofauti, na keki ya nchi kila mwenye juhudi anapambana kuipata na anaipata. Na Mheshimiwa Rais wetu Mama yetu Samia Suluhu Hassan anatueleza wakati wote sisi tulioko wizarani kwamba fanyeni kila mnalofanya, lakini nachotaka tuone ni kwamba Watanzania wanakuwa nufaika wa kwanza wa rasilimali hiyo, na mabadiliko ya maisha yao yatokana na rasilimali madini. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba uwepo wa amani sababu tu ni moja, ziko nyingi. Lakini tuseme uongozi mzuri wa nchi yetu ambao upo, lakini usimamizi mzuri wa sekta hii, na kuweka mifumo ambayo kila mmoja anayetaka kufanya kazi atafanya kazi bila matatizo. Kwetu sisi kama nataka kuchimba madini, hatukuangalii wewe ni nani. Tunakupa leseni, unaenda kuchimba, wapi utachimba tutakuonyesha, wapi utauza madini utaenda kuuza, utapata pesa yako utaenda. Hakuna mtu mwingine tena atahangaika kutafuta maneno mengine, watajikita zaidi kwa ajili ya kuzalisha na mwisho wa siku kubarisha maisha yao na kubarisha maisha ya nchi nzima.
Mmesema pia kwenye huu mkutano mnabadilishana uzoefu. Sasa ni yapi ambayo umeshayapata ama umejifunza kutoka kwa wengine mpaka sasa?
Moja ya jambo ambalo ni kubwa sana linalo kama changamoto yetu nchi nyingi za Kiafrika na hasa tunaozalisha almasi ni kwamba Afrika nzima kwa kiwango kikubwa taarifa za utafiti wa madini yenyewe bado ziko chini sana. Bado uwezo wetu wa ndani wa kuwekeza kwenye utafiti ni mdogo sana. Tunategemea zaidi mataifa kutoka nje yaje kuwekeza, na ndio maana hata rais wetu sisi alipokuwa akienda kwenye mikutano mbalimbali anawakaribisha wawekezaji kuja kuwekeza. Na unaweza kadhani kwamba ni sisi, lakini ukiangalia kwenye mkutano kama huu unaona hicho ni kilio cha watu wote. Jambo la pili, kuongezaji thamani wa madini. Tunachimba almasi ndio, lakini inaongeza thamani wapi? Kwa sehemu kubwa inaongeza thamani nje ya Afrika. Na hili ndilo changamoto kubwa ambayo tunataka sasa ongezaji thamani wa madini kwa kiwango kikubwa ufanyike ndani, ili watu wetu waweze kupata ajira, teknolojia ibaki kwetu, lakini vile vile tuone mapato makubwa zaidi ya watu wetu yanaweza kupatikana kutoka. Kwa hiyo huo ndio uzoefu wetu mdogo tulioupata hasa kwenye eneo la kuongeza thamani, lakini kwenye eneo la jiolojia taarifa za mashapo ya madini hazipo za kutosha, kwa sababu hilo eneo ni eneo ambalo linahitaji fedha nyingi sana na nchi nyingi za Kiafrika zimeshindwa kufanya vizuri zaidi.
Kwa hiyo kama nchi za Kiafrika zinahitaji nini hasa kuweza kufanikisha hizi changamoto hizi?
Kuna hatua za muda mfupi na hatua za muda mrefu. Kwanza hatua za muda mrefu, za muda mfupi ni kutafuta wabia wenye uwezo wa kufanya utafiti kutoka nje, tuingie nao ubia kufanya utafiti, tukichimba tugawane kile kinachopatikana. Hatua ya pili ni kujenga uwezo wetu wa ndani kama mataifa, tuanze kutenga bajeti zetu za ndani kwa ajili ya kufanya tafiti mbalimbali kwenye maeneo yote tunayochimba, ili tuwe na taarifa kabisa kwamba anakuja mwekezaji anataka kuwekeza, sisi tunampa taarifa za kijiolojia hizi hapa. Hizi kuna karati kadhaa, utazichimba kwa staili hii, utapata kiasi hiki, wewe unatuletea shilingi ngapi? Tukifika hatua hiyo, basi tutakuwa tunaingia mikataba ambayo kwa vyovyote vile wote tutakuwa tumeridhika.
Na mwisho, unapenda kusema nini hasa, labda wito wako kwa sio tu kwa nchi za Afrika hata dunia kwa ujumla, hasa kuhusiana na swala zima la sekta ya madini na amani?
na ni wito wangu kwa wenzetu kama mwenyekiti wa wanaochimba almasi Afrika kwamba tusimamie vizuri sekta ya madini. Nchi zetu za Afrika ni nchi ambazo zinahitaji kubadilisha maisha yake kwa kutegemea rasilimali zetu. Hatuna kitu kingine cha kufanya zaidi ya kusimamia vizuri rasilimali zetu ili watoto wetu wakija wakute Afrika iliyo bora zaidi ambayo imeboreshwa kutokana na rasilimali ambazo Mungu ametujalia.
Asante sana Mheshimiwa Waziri.
Nakushukuru sana Flora. Asante sana.
Shukrani sana Dr. Biteko na Flora Nducho kwa mada hii kwa kina, na kila laheri Afrika kwa juhudi za kumaliza migogoro itokanayo na madini. Na sasa katika mashinani tuungane na David Malpass ambaye ni rais wa Benki ya Dunia.
The war in Ukraine and its consequences are also creating.
Vita nchini Ukraine na matokeo yake pia vinasababisha uhaba wa ghafla wa nishati, mbolea na chakula, na kusababisha ukinzani wa watu na serikali zao. Hata watu ambao wako mbali na mzozo huu wanahisi athari zake. Ongezeko la bei za vyakula zimegusa kila mtu, na hali ni mbaya sana kwa watu maskini zaidi na walio hatarini. Kwa kila ongezeko la 1% la bei za vyakula, watu milioni 10 wanatarajiwa kutumbukia katika umasikini uliokithiri. Watu matajiri wanaweza kumudu vyakula vya ghali katika kipindi kifupi, lakini watu maskini hawawezi. Utapiamlo unatarajiwa kuongezeka, na matokeo yake yatakuwa magumu zaidi kurekebishwa kwa watoto.
Shukrani sana David Malpass kwa ujumbe huu. Na kufikia hapa nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. Pia ukienda Twitter tunapatikana habari za UN, na haya yote uliyoyasikia unaweza ukayatazama kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, jina langu ni Lea Moshi. Nikutakia amani na kwaheri kutoka
chagua siku sabuja kwenye matumbo mea inangari yake unakuja na fikumbo na ingia tumbo wangu bila kusalimia.